Cum o duce filozofia în România, în special în contextul sociopolitic de la sfârșitul anului trecut? Se resimte seismul în universitate, participă universitatea mai mult, mai puțin? Cum ai simțit toată perioada?
O să încep cu a doua întrebare. Eu personal am un curs de teorie etice la anul 2 și le-am spus că la ultima întâlnire o să discut despre cum cred eu că teoria lui Kant, teoria utilitaristă, ne ajută să înțelegem aceste evenimente social-politice, hai să le numim așa, nu doar politice.
Foarte bine.
Și când le-am promis acest lucru, mi-am dat singur peste mâini, pentru că am fost nevoit să gândesc. Am crezut că va fi foarte ușor. Și chiar stăteam și mă întrebam, ok, lăsând la o parte materialele mele de curs, hai să văd, în primul rând, această prelegere de final. Am făcut-o inclusiv pentru mine, adică să văd eu pentru mine, să înțeleg cum ceea ce predau mă ajută pe mine să înțeleg
studiu de caz
pe experiența mea, pe interesul meu, pe cunoașterea mea. Și m-am uitat, am început să mă gândesc la filosofia morală a lui Kant, am început să mă gândesc la utilitarism și cum mă ajută aceste concepții filosofice să înțeleg ce s-a întâmplat cu atracția românilor pentru Călin Georgescu și ce era atractiv la discursul lui Călin Georgescu și ce era, din punctul meu de vedere, problematic la discursul lui Călin Georgescu. Și mi-am dat seama că, de fapt, ce facem noi când încercăm să aplicăm teorii filosofice la problemele lumii contemporane, facem mai greu un exercițiu hermeneutic. E foarte multă interpretare.
Da.
E foarte mult pick and choose în funcție de un simț personal al relevanței. Teoriile filosofice sunt mai mult ca un ciorchine și alegi de acolo cam ce crezi tu că te poate sau ca un...
Adică ai deja intuiția formată și vine teoria să îi dea aparența obiectivității în parte?
Da și nu. Da, în sensul în care există un primat al intuiției, există un primat al feeling-ului situației, dar pe de altă parte și elemente din ciorchine mă ajută să văd niște lucruri pe care fără acel instrument nu le-aș fi văzut. Și ca să-ți dau un exemplu, discursul lui Georgescu este foarte mult organicist, adică vorbește despre o Românie eternă, o colectivitate abstractă, o colectivitate care la limită nu este despre suma fericirii indivizilor, ci e vorba despre aproape un supraorganism, cu o mixtură de gândire teleologică acolo. Deci dacă îl cunoști un pic pe Aristotel, imediat simți presupozițiile teleologice, în sensul în care acest supraorganism are un scop final spre care noi trebuie să mergem și eu sunt cel care facilitează această...
Și unii s-ar putea să fie mai mult sau mai puțin beneficiarii procesului?
Nu,
sunt și cei care sunt sacrificați pentru că supraorganismul primează?
Da, și mi-am dat seama că exact, că supraorganismul primează și am conștientizat din ce în ce mai mult cum gândirea abstractă poate fi extrem de periculoasă, pentru că ideea unei Românii eterne ca un supraorganism cu un scop final, astea sunt toate trăsături abstracte care nu fac trimitere în mod direct la nevoile, dorințele indivizilor, indivizi concreți, cu dileme, cu slăbiciuni, cu nemulțumiri, chiar dacă în aparență le vorbește în mod concret oamenilor. Dacă vrei, viziunea metafizică pe care o promovează este extrem de abstractă și cumva la mâna individului să interpreteze telosul, să interpreteze scopul final. Scopul final nu este determinat de o deliberare democratică. Ori aici mi s-a părut că atât filosofia lui Kant cât și utilitariștii sunt un antidot bun la acest tip de gândire abstractă teleologică, de o entitate colectivă abstractă ca un supraorganism, pentru că atât Kant cât și Mill și Bentham împuternicesc indivizii să delibereze, să, chiar și utilitariștii când au fost criticați pentru faptul că ar fi dispus să sacrifice binele unui individ pentru binele colectiv, ei totuși vedeau binele colectiv ca o sumă a binelui indivizilor, adică nu e rupt de binele indivizilor. La fel Kant, când vorbește de o etică autonomiei, ne împuternicește pe noi să deliberăm, să încercăm să ajungem la niște reguli universale de bună conviețuire. Ori când Kant vorbește despre un regat al scopurilor în care fiecare ființă umană este membră, dar fiecare membru este și suveran. Adică suveranitatea vine din individ, nu vine dintr-o autoritate.
Da, nu vine externă. Din participarea la un ceva abstract, comun, tuturor postulat.
Da, nu, și e interesant de discutat și despre cine decide să postuleze. Pentru că în gândirea asta abstract-organicistă, teleologică, tare mi-e frică că ai niște indivizi speciali care văd ei mai bine telosul decât ceilalți.
Clar, păi ăsta e traseul luat de ideea de libertate. Eu n-am făcut un episod despre Isaiah Berlin, dar ideea lui principală în Two Conceptions of Liberty e că, pe de o parte, ai ideea de libertate individuală clasică, de la Pericle încoace, ca să zic așa.
Da.
De cealaltă parte, dacă postulezi un supra-ceva care mai e și rațional, cu alte cuvinte, dacă poporul român ar fi rațional, ar vrea acel supra-ceva, ai alunecat pe nesimțite în ideologie.
Da.
Deci, practic,
da,
tu ca ideolog vezi mai bine, ești clar văzător, vezi mai bine ce trebuie individului și atunci poți să subminezi pasul ăsta deliberativ. Pentru că degeaba deliberează poporul în parlament sau în guvern sau așa, probabil că de asta și discursul lui Georgescu nu e neapărat foarte concentrat pe probleme concrete, pentru că ar fi dezavantajos,
da,
știi?
Da.
Dar asta e soarta ideii de libertate în momentul în care adaugi libertatea individului dacă ar fi rațional. Libertatea individului dacă ar fi participant la supra ceva ăsta. Și critica lui Isaiah Berlin este că, de fapt, libertatea se transformă în lipsa libertății. Pentru că ce începe drept spațiu în care pot să mă mișc fără să intervine cineva, devine spațiu în care trebuie să mă mișc. Și dacă nu mă mișc în spațiu la nasol, înseamnă că ești printre perdanți.
Și nu întâmplător, acest discurs despre o colectivitate care nu se reduce la suma indivizilor, o colectivitate pe care eu o proiectez într-un viitor milenar, nu întâmplător vine la pachet și cu un soi de complex de inferioritate culturală care simte nevoia să pluseze. Mi-aduc aminte de ce zicea Georgescu la un moment dat, că limba latină s-ar fi născut din limba română.
Din limba dacă.
Din limba dacă. Dar întrebarea, de ce simte cineva nevoia asta? De ce simte nevoia să pluseze atât de mult într-un mod în care devii penibil, devii ridicol? Aici este promisiunea acelui telos, că pentru că am fost cândva cineva și telosul ăsta trebuie să fie cu o miză și să ne satisfacă nu știu ce orgolii culturale.
Da,
și
dacă
ca să punctez în ce sens Kant, Mill, Bentham au fost și sunt pentru mine un antidot la acest tip de gândire, ei totuși aveau o abordare inclusivistă a deliberării morale, a ceea ce avem de decis pentru o colectivitate. Bentham la un moment dat se luptă cu niște conservatori care se uitau la comportamentul sexual ciudat și ziceau că plăcerea sexuală este în sine coruptă, cu evident că aveau niște influențe religioase acolo. Și Bentham dă o replică superbă care spune: dacă plăcerea sexuală e ceva ciudat la ea, e că și bogați și săraci, și săracii se pot bucura pe deplin de ea. Asta da. Este o replică superbă. Mă inspiră Bentham cu astfel de replici și o poziție egalitaristă dată într-un joc de cuvinte foarte, foarte frumos.
Da, da. Ce e interesant, în primul rând, cred că cei care ascultă sau văd acest videoclip s-ar putea mira că noi vorbim despre secolul al XVIII-lea. Adică vorbim despre teorii morale care au fost în mare parte definitivate de la prima degustare, de la prima... Da. Bine, adică utilitarismul a cunoscut așa o traiectorie, dar mie mi se pare istoric interesant. Mă, cum se poate ca cineva să dezvolte o teorie morală care să fie în continuare aplicabilă și să fie recentă, să aibă parfumul ăsta de actualitate.
Da.
John Stuart Mill, vorbim despre secolul al XIX-lea, dar despre începutul secolului al XIX-lea. Și bine, Kant...
Și Bentham și... Dar eu cred că teoriile lor s-au născut într-un moment greșit. Ei au făcut aceste teorii, de fapt, într-un moment în care ele nu puteau fi consumate de elitele intelectuale, de elitele culturale, sau erau consumate de foarte puțini oameni. Oricum nu erau, societățile secolului XVIII, începutul de secolul XIX, nu erau pregătite pentru astfel de filosofii. De asta îmi place că ai ridicat problema asta actualității, pentru că, de exemplu, etica lui Kant e de-abia acum e cel mai relevant să se aplice. Adică el când vorbește despre natura rațională a indivizilor care îi împuternicește să facă parte dintr-o comunitate morală globală și începe să vorbească despre identități cosmopolite. Dom'le, ce să vorbești despre identități cosmopolite în secolul XVIII?
Adică ce războaiele Napoleon?
Da, oamenii ăia au trăit toată viața în satul în care s-au născut.
Da, bine, plus asta, da.
Adică nu poți să vorbești despre identități cosmopolite. Da. Cine să-ți miroase ție ideile în felul ăla? Ei, acum când am crescut, am făcut liceu, am văzut că pot să mă duc în orice capitală din Uniunea Europeană, pot să mă duc în Statele Unite. Are sens pentru mine în secolul 21 să vorbesc despre cum îmi construiesc eu o identitate cosmopolită, cum pot să fiu român, olandez, francez, englez în același timp. Asta e o provocare pentru mine.
Da.
Și e o provocare pentru că pe lângă identitatea de român, am și o identitate de cercetător, am o identitate de filosof și asta mă ajută să devin frate și cu cercetătorul englez, să devin frate și cu cercetătorul olandez. Frate cu tine sunt că vorbim aceeași limbă, dar chiar dacă ai fi fost olandez...
Luni o să devii frate cu cercetătorul olandez pentru că vei susține un seminar la facultatea din Delft. Până nu îmi termin prea repede berea și uit. Haide să spunem pe scurt în ce constă filozofia morală a lui Kant, să o luăm de la ideea de bază și haide să subliniem un pic după aia contrastul între filozofia morală a lui Kant și filozofia consecințialistă.
Aș zice că sunt mai multe, mă întorc un pic la ideea de ciorchine. Cum vedem noi o teorie filosofică? Ca și cum ar fi două, trei propoziții de bază sau o propoziție de bază și după care construim un arbore. Și eu în cartea mea despre filosofia morală Kant folosesc această metaforă arhitectonică. Adică ai undeva o bază și după aia sau ai un punct unic de bază și după aia construiești. Deși Kant a văzut în felul ăsta, în practică, din experiența mea de lectură, interpretare a filosofiei morale a lui Kant, ai de fapt mai multe probleme și mai multe concepte. Adică lucrezi tot timpul pe mai multe, pe mai multe fronturi.
Da.
Sigur că el vorbește despre un principiu suprem al moralității. Și putem începe cu această idee de principiul suprem al moralității și el vine cu ideea de o etică bazată pe autonomie. Ți se pare oarecum așa clar, direct, simplu, o etică autonomiei, dar aici când zic o etică autonomiei înseamnă că am ales să nu zic alte lucruri. Asta înseamnă că deja putem stabili un contrast între cum este Kant de regulă prezentat și cum îmi doresc eu ca el să fie prezentat.
Da.
Cam și o dorință să-l prezentăm altfel.
Așa. Păi hai atunci să-ți dau în două fraze care este punctul de la care plec eu atunci când vorbesc despre filosofia morală a lui Kant. Plec de la termenul deontologie.
Da.
Adică o iau foarte manual așa.
Da.
O iau de la ideea de la ideea de datorie, da? Pentru că etimologic mă duce la ideea de datorie și subliniez faptul că un act are valoare morală în măsura în care este performat, este făcut în viziunea acestei datorii morale. Deci nu că am eu beneficii neapărat, deși s-ar putea să am beneficii, dar s-ar putea să n-am, ci este un act pe care îl fac așa și nu așa, pentru că așa e bine. Deci în viziunea datoriei față de această lege morală, legea morală din noi și cerul stelat, bla bla bla. E corect simplificat în felul ăsta sau ar trebui să cizelez pe aici pe acolo?
Mie nu-mi place să-l prezint așa. Și o să explic. În primul rând că și Bentham, care este utilitarist, vorbește despre deontologia acțiunii umane. Adică nu e ca și cum... Și Kant așa este portretizat în secolul 20. Deci mai toți filosofii care se proclamă kantieni se declară deontologiști. Dom'le, eu nu-l văd ca pe un deontologist și o să explic de ce. Într-adevăr, el era atras de ideea de datorie. Dar în ce sens era atras de ideea de datorie? Pentru că el a avut o educație totuși profund religioasă. Chiar dacă scrie religia în limitele rațiunii sau doar în limitele rațiunii, în care ne spune că avem nevoie de o religie fundamentată pe baze raționale astfel încât să putem să ne înțelegem, adică dacă totul e despre revelație și eu am în vis că trebuie să-l ucid pe vecin, atunci nu mai s-a încheiat orice discuție. Deci avem nevoie de niște standarde raționale pentru discursul religios și ce ne poate spune el despre cum să trăim cu ceilalți. Având în vedere tot contextul despre războaiele religioase, era cât se poate de o gură de aer o astfel de poziție din partea lui Kant.
Bine, și-a și luat-o un pic după aia, pentru că au venit și i-au spus, nenea, mai ușor cu treaba religioasă, da. Și după aia s-a și calmat, n-a mai predat pe teme religioase. Da. În fine, trecem peste, bun.
Dar el, când există o atracție în față de datorie, adică Kant e tot timpul prezentat ca un promotor al datoriei, dar atracția lui pentru datorie vine pe filieră religioasă în sensul în care este interesat de lumea interioară a individului, la fel cum creștinismul este interesat de ce se întâmplă în inima și mintea creștinului.
Așa.
Poți să ai acțiuni care sunt inocente față de ceilalți, numai că au motivații strategice egoiste. Creștinismul nu se mulțumește cu acțiuni inocente. Creștinismul vrea mai mult. Vrea și minți inocente. Vrea ca tu să nu păcătuiești cu gândul. Și sub această influență creștină de a te uita la motivația internă de a nu păcătui cu gândul, Kant, cred eu, că a fost atras de motivul acțiunii. Adică noi trebuie să facem ceva din datorie, nu din motive egoiste strategice.
Intenția din spate.
Da. Intenția din spate. Și atunci eticile religioase sunt cele care de regulă sunt interesate de intenția acțiunii. Da. Eticile moderne, să le spun eu așa, cum e în mod clar utilitarismul, e interesat de, sunt mai degrabă etici social-politice, adică sunt interesate de treburile publice, de cum conviețuim, de regulile pe care noi le stabilim astfel încât să ducem o viață bună împreună. Mai puțin, chiar vezi în utilitarismul lui Mill, că domnule, mai puțin ne interesează pentru viața socială ce e în mintea oamenilor. Hai să vedem cum reușim să trăim bine împreună. În schimb, Kant de multe ori insistă pe acest motiv al datoriei. De ce? Pentru că el avea o aversiune față de față de minți egoiste, față de minți care încearcă mai mult să profite. Și pot să-l înțeleg.
Da, agentul moral al lui John Stuart Mill, sau cel puțin citit superficial, este oarecum egoist în aceea că urmărește fericirea individuală.
Da.
Că după aia trebuie de fapt să te gândești în termenii fericirii sau binelui comun, fericirii societății, în sfârșit. Dar este un fel de hedonism, este un fel de căutare, măcar ca prim pas, că după aia o mai învârți, aia e altceva, dar ca prim pas este o căutare a fericirii care poate degenera în egoism ca bază. Uite, dau un exemplu. În toată tevatura asta cu bărbatul adevărat și cu să faci bani cu cripto, să-ți iei Lamborghini, toată chestia asta, în spate este ideea că de ce? Pentru că tu vrei asta, vrei tu, asta vrei tu. Și atunci nu este doar e o avertizare legitimă. Hei, eticile utilitariste pot duce la egoism. Mi se pare o afirmație adevărată. Adică e o grijă. Pe bune, e o grijă reală.
Dar dacă duce ceva la egoism, n-aș spune neapărat că eticile utilitariste, sau poate că aici avem un dezacord. Deci pot să interpretez în felul ăsta utilitarism. Aș spune că viața umană duce la egoism ca atare. Și utilitarismul poate că este mai dispus să accepte asta.
Da, da. Asta cred că vreau să zic. Da.
Că Bentham spune că natura a pus omenirea sub stăpânirea a două forțe suverane.
Pleasure and pain.
Noi vorbim despre suveranism.
Exact, da,
suveranismul exact. Nu este, domnule, guvernul României, nu este președinte. Este plăcerea și durerea.
Da.
Există un suveranism biologic.
Da.
Asta e poziția lui Bentham. Deci în sensul ăsta sunt de acord că utilitariștii nu se... Dacă îmi permiți, nu se opărăsc, utilitariștii nu se supără prea mult dacă spui că există egoism în viața omului. Dar creștinii or să reacționeze dur, adică nu prea doresc să accepte această trăsătură.
Și atunci... Foarte mișto relația asta cu istoria culturală a ideii de respect față de datorie, respect față de scuze, respect față de legea morală.
Da, și eu văd, dacă vrei, eu aș vrea să zic că nu atracția lui Kant pentru motivația datoriei ca un interes față de ce se întâmplă în mintea omului când acționează e contribuția cea mai mare a lui Kant la filosofia morală.
Da, stai că așa, acolo așa
altceva,
exact.
Altceva. Bun. Adică sigur că găsești o discuție despre datorie, despre intenție, dar după mine asta este influența religioasă asupra lui Kant. Și din punctul ăsta de vedere, aici găsim diferențele substanțiale între utilitarism și etica lui Kant. Nu în că etica lui Kant e etica intenției, iar etica utilitaristă e etica consecințelor. Adică, cum să zic, trebuie să fii rațional să nu te intereseze consecințele și găsești locuri în Kant în care el vorbește cât de important este să vezi cum acțiunile tale îi afectează pe ceilalți. Adică chiar când vorbește despre maxima promisiunii mincinoase, modul în care el respinge minciuna, el face apel la cum, de fapt, dacă devine o practică socială, cum se deteriorează relațiile umane. Adică nu poți să nu vezi, trebuie să fii rațional, trebuie să fii orb, adică trebuie să îți tai mâinile ca să nu iei în considerare.
Două secunde să explic, da, așa e, dar două secunde să explic ce. El spune în felul următor, dă exemplu datoriei de a te ține de promisiune.
Da.
Și el spune că există un imperativ să te ții de promisiune și în loc să se refere la un fel de lege morală descoperită rațional, oferă drept justificare că dacă nu se mai ține nimeni de promisiune, dispare instituția promisiunii și asta este irațional. Dar cum l-au citit criticii este că nu e neapărat irațional, este nu de preferat. Este mai puțin o societate în care nu se mai promite, nu mai e bună. Și atunci au zis, ha-ha, deci vine un fel de pârâu utilitarist în teoria lui Kant.
Dar eu cred că ăla e punctul în care, dacă vrei, mai bine decât utilitariștii, acolo e contribuția lui. Da. Adică el a înțeles că, când ai spus, nu e descoperită rațional, păi depinde ce înțelegi prin rațional, pentru că argumentarea consecințialistă pe care o are în a respinge promisiunea mincinoasă este un proces rațional. Adică rațiunea este cea care ia în considerare informații din mediul tău. Și are o concepție sofisticată acolo de tipul, adică rațiunea nu este cea care produce concepte sau care se ocupă cu operații a priori. Nu, rațiunea este aia practică. Și rațiunea practică, până la urmă, ce e? E o capacitate a noastră de a lua în considerare informații, considerente, preferințe, dorințe, nevoi, astfel încât să ne atingem obiectivul de a trăi bine.
Da.
Ori Kant cred că e printre primii în secolul XVIII care vine cu astfel de argumentare, în sensul în care hai să universalizăm, să vedem ce s-ar întâmpla dacă toată lumea ar face același lucru și să vedem cum reacționăm noi rațional la aceste rezultate. Eu nu mai vezi argumente de tipul ăsta. Ele, sigur, în secolul XIX-XX devin un loc comun, dar el e cel care dă o primă formă.
Hai să întoarcem acum la ideea de autonomie, pentru că una din variantele simpliste ale filozofiei lui Kant este că trebuie să urmărești imperativul categoric, pe care l-ai menționat acum indirect, ai spus, fă în așa fel încât regula pe care o urmezi să fie universalizabilă, adică dacă toată lumea ar face la fel, cum zic mamele când ceartă copiii, cum ar fi dacă ar face toată lumea la fel? Nu e tocmai așa, dar e pe acolo.
Da.
Dar ce spui tu, ce am înțeles eu, e că autonomia, ideea de autonomie, joacă un rol mult mai important, nu e doar așa o fațetă a urmăririi imperativului categoric. Cum legi autonomia de imperativul categoric? Sau care e rolul autonomiei în etica lui în general?
Deci asta vreau să spun, că autonomia este contribuția cea mai importantă a lui Kant. Ideea de o etică autonomiei. Găsești și ideea de respect față de datorie, dar chiar și această idee ea duce ușor-ușor către conceptul care după mine e cel mai important, anume cel de o etică autonomiei. Și mă întreb, dar ce e cu această autonomie? Ce face ea?
Și ce înseamnă? Stai așa, stai să o luăm și mai bazal. Ce înseamnă autonomia pentru Kant?
Kant are mai multe concepte de autonomie. Acum o să zic, nu o să le zic pe toate, zic câteva, dar ce mă interesează, care e cel mai important de concept? Și care cred eu că e conceptul kantian de autonomie, adică care e contribuția lui, că n-a venit el cu ideea de autonomie, ca și cum până atunci lumea n-a mai auzit de autonomie și dintr-o dată s-a născut unul la Königsberg și ne-a vorbit despre autonomie și toți ne-am luminat. Sigur că erau discuții foarte intense despre autonomie în epocă. Hai să luăm un sens din ăsta foarte simplu, de tip autonomie este capacitatea mea de a fi guvernatorul propriei vieți. Și dacă ai această idee, poți să zici, uite, autonomie înseamnă capacitatea de autocontrol. Că eu sunt cel care îmi controlez comportamentul, eu decid ce fac azi, eu decid ce scopuri am, nu biologia mea. Biologia mea îmi spune trebuie să mănânc zahăr, dar eu decid să nu mănânc zahăr și atunci îmi exercit această autonomie asupra propriei vieți. Bun. Asta e un concept important, îl găsești la Kant. În parte, comportamentul moral e de tipul ăsta, ca un fel de autocontrol. Faptul că eu îmi controlez voința și am o voință puternică înseamnă că am o voință autonomă. O voință puternică înseamnă o voință autonomă. Bun. Un alt concept de autonomie este cel de maturitate. El, când scrie eseul ce este luminarea și ne face o poveste despre cum să ieșim din starea de minorat.
Așa. Da,
asta înseamnă că își dorește o anumită maturizare a minții umane. Maturizarea minții umane presupune cel puțin două lucruri. În parte și autocontrolul, așa, dar înseamnă cel puțin două lucruri. Așa cum îl înțeleg eu, încă o dată. Ce zic eu acum, ce vorbesc eu acum, e ca o povestioară a unui tovarăș pe care Kant l-a avut la un moment dat și el a stat cu el și l-a ascultat și l-a văzut în tot felul de situații și își pune el impresiile.
Așa.
Da? Ca un fost tovarăș al lui Kant, nu mai sunt foarte bun acum. Da.
Dar stai așa, dacă te întreb o secundă. Deci vorbim despre fundamentele metafizicii moravurilor, Fundamentals of the Metaphysics of Morals, critica rațiunii practice,
da.
Și el a mai scris încă o...
Metafizica moravurilor.
Metafizica moravurilor.
Da.
Cred că nu asta, e ordinea de în sfârșit.
Da.
Astea sunt cele trei cărți unde apare filozofia lui Kant.
Da, deci ai întemeierea în română, întemeierea metafizicii moravurilor, critica rațiunii practice și metafizica moravurilor. Astea trei cărți sunt cele mai importante. Ele, după titlu, par înspăimântătoare și sunt... Întemeierea metafizicii, toată metafizica, critica rațiunii practice, adică sunt niște chestii care par așa foarte greu de digerat și sunt, și de asta eu îmi doresc foarte mult să-l prezint pe Kant într-un fel în care oamenii pot să vadă dincolo de jargonul lui filosofic. Pentru că dacă citești, îți alegi oricare 3-4 pagini din Kant, te pot lăsa rece, adică nu e cel mai atractiv scriitor.
Scuze, dar te-am întrebat. Deci sunt în momentul în care trebuie să spunem despre autonomie ca maturitate, ca un fel de dezvoltare, maturizare, ca dezvoltare personală.
Ca maturizare. Și cred că sunt două lucruri acolo. În starea de minorat ne spune Kant că noi am mai purtat mai devreme discuții despre ce înseamnă să gândești cu capul propriu.
Așa,
deci
da.
Vrem să ajungem la ce înseamnă să gândești cu capul propriu. Asta e procesul de maturizare. Ajungi într-un final la ce înseamnă să gândești cu capul propriu. Un lucru se întâmplă. În starea de minorat, faci lucruri după indicații. La fel cum începătorul. În orice activitate în care începi, nu ai o autonomie în sensul în care nu prea știi cum să faci lucruri decât dacă primești indicații. În bucătărie vrei să faci un tort. Vine mama, îți dă rețeta... ajungi într-un proces, nu știi ce să faci, iar întrebi. Deci tot timpul ești sub, ghidat, ești sub o autoritate. În momentul în care începi să faci lucruri, să gândești cu mintea ta, nu prea mai ceri indicații. Adică chiar dacă ai ajuns și asta e procesul de maturizare, chiar dacă ai ajuns într-un punct în care tu nu știi ce să faci, tu îți asumi incertitudinea, te simți confortabil cu incertitudinea, și ești în stare să iei decizii care trec dincolo de ce îți spun indicațiile. Treci dincolo de ce afli în rețetă. Și măi, hai să încerc. Ești mult mai dispus să experimentezi și te simți confortabil cu eroarea. Începe procesul de trial and error.
Da.
În starea de minorat, tu doar urmărești indicațiile, doar urmărești rețeta în litera ei. Dar asta în viață nu te duce foarte departe. Și o să afli la un moment dat că litera nu este suficient.
Da.
Ai nevoie de confruntarea cu experiența. și confruntarea cu experiența poate avea două reacții. Fie te retragi că
paralizezi,
da. Fie îți asumi că este încercare și eroare și atunci tu deprinzi o anumită tărie în fața incertitudinii, dar și curiozitate, pentru că nu e vorba de a avea thick skin. Da. E vorba și despre curiozitate, de a experimenta, de a cerceta lumea. Eu așa interpretez trecerea.
Deci în eseul ăsta, maturizarea devine un proces de împrietenire cu luarea de decizii sub incertitudine.
Sub incertitudine. Și asta înseamnă două lucruri. Odată, cum relaționezi tu cu experiența și doi, cum îți utilizezi capacitatea de a raționa în confruntarea cu experiența. Kant, chiar în Critica rațiunii pure, are o metaforă foarte frumoasă în care spune că noi mergem și ne confruntăm cu natura, într-o parte avem rațiunea și într-o parte avem experimentul, da, și silim natura să ne răspundă.
Da.
Ei, asta este poziția omului care a ajuns la maturitate. Adică cel care în mod activ se duce în lume cu experimentul, care experiment înseamnă și incertitudine.
Da.
Înseamnă o zonă gri, înseamnă ceva ce nu știi și vrei să afli.
No.
Rațiunea este cea care ține cont, ordonează, sistematizează, vede implicațiile, vede consecințele, face analiză, face comparații și încerci să pui presiune pe natură să-ți răspundă la întrebările tale.
Da.
Asta este un sens al autonomiei ca maturizare, să-i spunem așa.
Da. Mi-ar plăcea la un moment dat, poate un pic mai încolo, să discutăm despre felul în care a fost interpretată filozofia morală a lui Kant mai târziu, pentru că mi se pare că nu ăsta este mesajul primar extras din Kant în secolul al XIX-lea, da, sau în secolul al XX-lea. Mai degrabă vezi, nu știu, Hegel și Nietzsche și așa mai departe, mai degrabă aproape imposibilitatea unei asemenea autonomii. Pentru că poți tu oare să fii autonom dacă, hei tu, omule, ești determinat de spiritul culturii sau ești determinat de... Știi? Adică mi se pare că post-kantienii n-au luat autonomia drept punct central sau posibilitatea autonomiei drept punct central al filozofiei lui Kant. Dar aș vrea să discutăm un exemplu, mai ales că în Cartea arhitectonică a moralității nu e o teoretizare a filozofiei lui Kant, dar discuți diferite exemple. Dă-mi un exemplu în care e relevant să gândești în termenii autonomiei. O problemă sau o tehnologie sau o decizie sau o situație. Cum e să aplici ideea asta de autonomie?
Ți-am dat două exemple de înțelesuri ale autonomiei, dar nu ți-am dat conceptul care mi se pare mie contribuția cea mai... Nu asta e contribuția cea mai mare. Conceptul de autonomie care reprezintă marea lui creație e cel de mod de a gândi.
Așa.
Nu este o calitate a individului că ești matur sau nu ești matur sau că ai autocontrol sau nu ai autocontrol. Sigur că astea contează și vin ca un fel de... îți hrănesc autonomia ta per ansamblu. Dar autonomia ca o creație filosofică eminamente kantiană este un mod de a gândi. Dom'le, ce e asta un mod de gândi? Adică este o procedură nu foarte rigidă de a gândi și de a te raporta la lume. Și ca să înțelegi asta, el zice că autonomia este un proces de autolegislare universală.
Da.
Zici, ce interesant, autolegislare universală. Păi gata, pot să dau eu legile?
Șeful meu, gata, propriul meu, da, șef, ce ai nevoie?
Și nu doar că sunt eu propriul meu șef, dar gata, pot să vă dau eu regulile?
Șeful altora?
Frumos. Deci, nu. Gata, pot să-mi dai o regulă așa cum vreau? Nu, nici asta. Deci, procesul de autolegislare universală, accentul nu cade pe auto, adică faptul că îmi dau mie, ce accentul cade pe ce, cum pot să mă constrâng eu pe mine în a gândi și a interpreta lumea într-un fel în care pe mine mă face să văd lucrurile dincolo de existența individuală.
Da.
Deci problema nu este auto, ci problema este cum prin autolegislare universală eu ies din propria existență individuală.
Da.
Eu îmi reformez ochii minții astfel încât să mă raportez dintr-o poziție, dacă vrei, în asta cosmică, să mă uit la toate ființele umane și să le consider în mod egal importante.
Da.
Asta este una, dacă vrei, dintre cele mai mari provocări ale minții umane, cum zis, practice.
Cum a zis Thomas Nagel, the view from nowhere.
În această, dar în cazul lui Nagel, metafora...
E Nagel? Eu cred că zic Nagel.
Nagel?
Habar n-am. Se poate să habar, da, n-am verificat, da, niciodată care e pronunția corectă. Da. Nagel. Nagel. Nu, în fine, trecem peste.
Eu prefer expresia the cosmos of duty. Adică să privești obligațiile, regulile, datoriile dintre oameni din perspectiva cosmului. The view from nowhere nu mi se pare cea mai fericită metaforă, pentru
nu,
că
el o folosește ca să o critique. El,
da, dar el după aia începe să vorbească despre punctul de vedere impersonal. Ei, asta este provocarea. Cum ajungi? Kant este cel care pune pe masă cum ajungi cu mintea umană să gândești punctul de vedere impersonal. Pentru că punctul, defaultul minții noastre este extrem de personal, parțial. Există o dezbatere contemporană despre familie și ce facem ca să păstrăm valorile familiei. Discursul ăsta este extrem, induce în eroare, pentru că valorile familiei nu vor dispărea niciodată. E aproape înscris că dacă pot să-ți dau un scris, adică aș face un pariu cu tine, dacă ne dăm fast forward peste 3000 de ani, cam același lucru vei vedea de tip relațiile de familie, valorile de familie, adică nimeni nu va... Deci e un pic misleading să spui că vezi, Doamne, sub influența unor idei progresiste, valorile familiei sunt în pericol. Nu sunt, nu vor fi niciodată, dimpotrivă, cei care cer, de exemplu, vor și, de exemplu, persoanele de același sex care vor să se căsătorească, de fapt vor să împrumute valorile familiei. Nu să le submineze, adică pur și simplu vor să intre în aceeași horă a valorilor familiei pe care noi le avem. Iar punctul de vedere impersonal este cel mai ciudat din perspectiva defaultului minții noastre. E foarte greu să înțelegi modul de viață, gândirea impersonală. E foarte greu să înțelegi relațiile umane din perspectiva cosmosului, din... Deși dacă ai face experimentul mental să-i spui, uite, de mâine ești Dumnezeu pentru o zi, ce reguli ai face tu pentru umanitate? Ei, poate că atunci oamenii încep să înțeleagă, băi, da, uite, ce-ar fi dacă aș gândi întreaga umanitate ca și cum ar fi familia mea?
Care e exact experimentul mental al lui Rawls.
Și, dar Kant vorbește, Kant ușor, ușor începe să vorbească în lucrările lui, mai ales în Metafizica moravurilor, despre familia umanității. Uh-huh. Pentru că el înțelege că trebuie să recuperezi conceptele parțialiste, cum e cel de familie, cum e cel de frate, cum e cel de soră, mamă, tată, să le recuperezi într-o grilă impersonală, să vorbești de familia umanității.
Dar știi ce mi se pare mie cel mai... pervers la riscul pe care ți-l asumi în momentul ăla, e că este foarte ușor să îți produci, și sincer vorbesc din, mi-am tras un microfon, da? Vorbesc din experiență personală, e foarte ușor să-ți produci impresia părăsirii parțialității personale, impresia gândirii universale. E cel mai ușor lucru din lume. Adică în momentul în care spui ce spune Kant, și anume a fii cu adevărat autonom înseamnă să te autoguvernezi din perspectiva asta, este foarte acceptabil. Dar dacă riscul e atât de mare, și anume să te prostești că tu de fapt vezi lucrurile în mod obiectiv, că tu de fapt ai părăsit carnea și inima și emoțiile și tegre, are ceva, nu știu dacă spune ceva pe tema asta, dar are ceva de spus pe tema falsei depersonalizări a actului legiferării? Nu e foarte... E ca și cum ai lua un medicament, da? Care, să zic, te depersonalizează. Dacă medicamentul ăla are un false positive, are un placebo foarte...
Da.
Nu e același lucru. Dar dacă medicamentul ăla îți poate și induce impresia că tu de fapt te-ai vindecat de emotivism și subiectivism și așa mai departe, chiar dacă el e eficient, nu e riscant să iei medicamentul ăla? Cu alte cuvinte, traducând, nu e riscant să iei accepțiunea asta a moralității ca depersonalizare?
Este, dar Kant nu vede riscul ăsta. El nu vede riscul ăsta. Și îmi place problema pe care o pui. Hai să ne oprim un pic pe problema asta. Aș vrea să zic două lucruri aici. Unu, că e o problemă pentru tipul ăsta de abordare, adică gândirea imparțialistă. Pentru că el asta ne cere în final. Să fim imparțial în sensul în care să atribuim un statut egal oricărei ființe umane. Ceea ce sună foarte frumos și e greu din perspectiva psihologiei noastre morale, pentru că noi ne-am născut și am evoluat ca să favorizăm pe cei apropiați. Noi nu am crescut, noi nu ne-am născut să fim imparțiali. A fi imparțial este un efort pe care noi îl facem cu ajutorul rațiunii. Da. Și Kant este conștient de asta. El este conștient că ceea ce cere el la limită un ideal care nu poate fi atins. Adică noi doar putem doar să aproximăm, să gândim din perspectiva cosmosului, relațiile umane. Și tu zici, bun, dar această gândire imparțială, această gândire impersonală, ea poate cădea în utilizări abuzive.
Exact.
Și sau, foarte multe regimuri autoritariste apelează la acest tip de gândire impersonală, imparțialistă, pentru a justifica tot felul de acțiuni, tot felul de intervenții asupra populației.
Dar știi, te întreb o singură secundă. Până la urmă s-ar putea nici să nu conteze foarte mult dacă dictatorul care își numește societatea democrație socialistă sau cum se numea România, democrație populară sau whatever. Dacă el e sincer în asta, atunci el cade în afara contraexemplului tău, pentru că el nu abuzează de acel concept, ci el chiar crede. Dacă el nu e sincer și abuzează, atunci e exemplul pe care îl dai și atunci el deformează conceptul de imparțialitate în mod conștient. Dar eu aș zice că astea nu sunt reciproc exclusive într-o societate. Unii abuzează, alții nu știu că abuzează, dar abuzează crezând că ei iau această poziție a autonomiei.
Da. Kant nu este conștient de riscul pe care îl spui tu. Sau atât cât înțeleg eu, atât cât am citit eu, nu mi se pare că este conștient de risc. Și o să zic o povestioară scurtă despre Kant nu e singurul care a răspuns la sau a scris un eseu despre ce este luminarea.
A fost, da, francezul
Mendelssohn.
Mendelssohn, așa este. Da. Care este nepotul care compozitorului,
da.
Așa.
Și Mendelssohn, Moses Mendelssohn.
Nu nepotul, bunicul.
Îi scrie chiar înainte să publice Kant, scrie un
a fost concurs, nu?
A fost o întrebare la care putea să răspundă mai multă lume. Și Mendelssohn trimite un eseu, este publicat înaintea lui Kant, apoi publică și Kant. Mie mi-a plăcut mai mult eseul lui Mendelssohn.
Așa, nu știu, habar n-am, nici nu știu despre ce e.
Și îți recomand să-l citești în oglindă cu eseul lui Kant. Eseul lui Kant este un manifest pro-iluminism.
Așa.
În schimb, Mendelssohn, deși recunoaște valoarea iluminismului, el vorbește despre posibile utilizări abusive. Deci Mendelssohn reușește să conștientizeze limitele și riscurile iluminismului. Kant mai mult publică un fel de manifest pro...
Lip service.
Da, un fel de lip service și nu întâmplător. Cine a rămas ca fiind marele gânditor iluminist, marele promotor iluminist? Kant, pentru că el avea un, dacă vrei, un editorial pro-iluminism de la cap la coadă.
Da.
Și posterioritatea l-a ținut pe el minte. Mendelssohn, deși susține și el iluminismul, are și o abordare critică.
Trecuse deja în critica romantică a
iluminismului. N-aș zice neapărat că o critică romantică, cât mai degrabă, dacă vrei, o critică cu niște presupoziții mai puțin evidente acolo, teologice, de tip există o anumită imperfecțiune a ființelor umane, există o imperfecțiune a rațiunii și trebuie să fim conștienți de lucrurile astea. Mi-a plăcut Mendelssohn foarte mult eseul lui, pentru că arată totuși o gândire meta-sofisticată. Nu este atunci, poate că ăsta e, că vorbeam și cu tine despre failibilism, poate ăsta e bine să ai tot timpul o maximă pe fundal despre imperfecțiunea rațiunii.
Partea interesantă, acum că menționezi în contextul ăsta, e că inclusiv Popper și mulți alții care spun despre failibilitatea rațiunii dau exemplul Revoluției franceze, care a început cu idealurile iluministe, care s-a declarat, măcar la nivel declarativ, s-a declarat urmăritoarea rațiunii în societate, cultul rațiunii al lui Robespierre, adică la nivel declarativ era, și totuși una din cele mai drastice dictaturi pe care le-a cunoscut secolul al XVIII-lea. Deci faptul că urmărind un ideal al rațiunii, s-ar putea să te prostești și mai mult decât dacă ai sta pe fundul tău și ai zice, bă, s-ar putea să greșesc. Deci poziția lui Mendelssohn era deja exemplificată, pentru că ăia care erau mai moderați au fost dați la o parte de Robespierre, în vreme ce Robespierre, care era un pic cu toată chestia asta cu cultul rațiunii, a produs teroarea, practic singur. O persoană a dat un regim de teroare timp de 3 ani sau 3 ani jumate în sfârșit. Deci ei aveau contraexemplu în istorie. Mendelssohn și Kant știau astea, pentru că ei, nu știu când a fost scris eseul Ce este iluminismul, știi, din...
În 1784, cred, ceva de genul.
Ok, dar înseamnă că n-aveau. Ei atunci n-aveau, dar noi acum avem contraexemplu, pentru că teroarea franceză începe în 1793, deci mai târziu.
Da.
Bun. Spune-mi un pic, haideți să vreau
și
să...
Depinde ce, ca să vorbim despre riscul pe care le... Și atunci ne punem întrebarea, în gândirea asta imparțialistă, cum facem să minimizăm acest risc? Cu ce o suplimentăm? Kant nu și-a pus problema asta, ne-a lăsat-o nouă. Dar noi ne putem întreba astăzi, cu ce suplimentăm gândirea imparțialistă? Poate o suplimentăm cu acea maximă a failibilismului care ne spune, vezi tot timpul, vezi, ai grijă că you might fuck up și ia-o ușor cu gândirea imparțială. Deci asta ar fi o soluție, un element al soluției. Poate că niște componente de empatie ar fi din nou necesare. Și eu suspectez că în gândirea imparțialistă există deja niște semințe ale empatiei. Adică nu poți să fii imparțial fără să ai o minimă apreciere față de indivizii pe care, sau față de persoanele la care te raportezi. Pentru că atunci nu mai are sens imparțialitatea. Imparțialitatea are sens atunci când ființele umane au o importanță egală și atunci în lumina aceea atribui tu o importanță egală.
Da.
Ajungem la... sigur că avem... Deci gândirea imparțială e mai sofisticată decât credem noi și ajungem la pilda din Biblie în care gândirea imparțială este și reată. Mama care vine cu copilul, zice, ăsta e al meu, și cealaltă care spune, ba nu, ăsta e al meu, și vine regele și spune, bun, atunci îl tăiem în jumate și dăm fiecare cu partea, cu partea ei. Da, adică când vine
Vechiul Testament,
în Vechiul Testament, Solomon
așa
decide să rezolve această problemă practică al cui e copilul, zicând, îl tăiem, și atunci mama adevărată spune, nu e al meu, e al tu. Și el în felul ăsta reușește să, cu înțelepciune, cu tâlcu și retenie, să... Deci eu iau pilda asta din Biblie ca o dovadă că în gândirea imparțială nu e doar o raportare rece la indivizi. Există o raportare caldă care e controlată într-o oarecare măsură. Adică mi se pare că ingredientele care intră în gândirea imparțială sunt mai multe, țin și de empatie, țin și de rațiune.
Dar atunci trebuie să îl părăsim pe Kant într-o anumită măsură, pentru că trebuie să spunem că emoția, în cazul ăsta empatia, pe care poate o simți instinctiv, joacă un rol foarte important, dacă nu cumva este chiar baza imparțialității și așa mai departe. Deci depășim...
Dar eu cred că e și eu așa îl interpretez, adică etica autonomia lui Kant îmi oferă o compasiune rațională.
Da.
Adică eu văd etica lui Kant ca o etică a compasiunii raționale. Dacă o vezi doar ca pe un respect orb al regulilor, un respect în gust față de reguli, față de ce ți este dat sau față de chiar de ce reguli ți-ai dat tu, din punctul meu de vedere nu este o etică foarte atrăgătoare, foarte sofisticată, care să mă dea pe spate.
Și exemplele alea cu, și exemplele alea cu promisiunea, și mai sunt câteva, când vine, cum e aia, că vine asasinul la tine și te întreabă dacă e sortă acasă.
Da.
Știi?
Da.
Vine asasinul la tine, bate la ușă și te întreabă, e sortă acasă? Da. Că vrea să o omoare pe soră ta dintr-un motiv sau altul. El vrea să o omoare pe soră ta și tu vrei să o salvezi pe soră ta, asta e datoria 1, dar tu ai și datoria de a spune adevărul și așa mai departe. Exemplul ăsta au căzut în primul deceniu după Kant. Adică sunt de acord că partea cu urmăritul datoriei este, poate nu ea însăși simplă, dar este cea mai puțin dezvoltată, cea mai puțin fecundă în filozofia lui Kant.
Și dacă îmi permiți, foarte mulți exegeți au încercat să-l spele.
Așa, să-l salveze.
Să-l salveze. Mi se pare un efort inutil. Asta, din punctul meu de vedere, e cel mai slab filosofic, partea aia. Nu știu dacă am voie să zic asta, dar...
Una din spălări e în felul următor. Dacă vine asasinul la tine acasă, asta mi-a rămas mie în minte, nu știu că e cea mai bună, da? Deci dacă vine asasinul la tine acasă și tu ai în același timp datoria de a spune adevărul și datoria de a o salva pe soră ta, care, să zicem, e nevinovată, whatever, ce trebuie să faci? Datoria ta este să găsești o expresie care în același timp să fie adevărată și înșelătoare. Deci tu să zici ceva de genul, te întreabă asasinul, este soră ta acasă? Și tu să zici ceva de genul, n-am mai văzut-o de ieri. El să înțeleagă, nu este acasă, și tu de fapt să descrii adevărat faptul că de ieri sora ta se ascunde în pivniță.
Da, da.
Atunci, deci el spune practic, există tot timpul, apologeții lui care încearcă să-l salveze, spun, există tot timpul o soluție prin care să-ți urmezi toate datoriile morale. Dar în bine, între timp, cred că ne-am lămurit că există datorii morale contradictorii.
Chiar în acel eseu în care el vorbește, titlul eseului este despre un pretins drept de a minți din iubire de oameni, în care argumentează că chiar și în fața unui criminal n-ar trebui să minți, chiar dacă prin această minciună tu salvezi viața unui om. El la un moment dat ajunge să argumenteze într-un mod consecinționist, zicând că dacă îl mint, eu deteriorez practica spunerii adevărului. Adică nu poți să să vii să zici și să vorbești doar despre respect a priori față de datorie și tu după aia ajungi să-ți folosești rațiunea. Pentru că rațiunea îți dă aceste informații de tipul, băi, hai să vedem un pic ce se întâmplă dacă practicăm aceste lucruri. Da. Cum le evaluezi? Sunt ele în acord cu scopul tău? Nu sunt ele în acord cu scopul tău? Adică rațiunea înseamnă și o anumită inteligență. Mie nu mi se pare o poziție foarte inteligentă să spui, domnule, respect regula indiferent ce se întâmplă. Păi regula e dată pentru că facilitează și creează niște stări de lucru. Adică nu poți să... Regula e nu-i dată pe un calculator pentru ce se întâmplă pe calculator. E dată pentru noi oamenii aici. Să... I do believe it's my appointed duty to tell you when I'm feeling kind of gloomy. A swinging beat is all I need to soothe me. Then all my cares and worries seem to lose me. Cause there ain't nothing, nothing like the sound of jazz. Uri, etica lui Kant și utilitarismul își dau mâna, se unesc și întreb de ce? Păi cum să nu-și dea mâna? Pentru că astea sunt etici care sunt construite în modernitatea europeană, în mișcări iluministe, în mișcări de naturalizare, în mișcări de a promova știința, de a promova puterea rațiunii de a afla cum funcționează lumea înconjurătoare, în puterea rațiunii de a șlefui treburile publice. Astea sunt concepții filosofice care apar în acest... Cum să nu aibă afinități?
Da, da, da.
N-ai cum să le gândești ca fiind în opoziție. De fapt, la un moment dat, chiar Bentham spune, știi care e concepția filosofică care se opune utilitarismului? Întreabă el. Și toată lumea se gândește la Kant.
Datoria creștină.
La Kant.
Kant, așa.
Da. Și o zice, nu. Ascetismul.
Ok.
Deci însă și utilitariștii nu aveau conștiința faptului că ei se luptă foarte mult cu Kant. Iar Mill spune, domnule, dacă te uiți la Kant, el însuși face apel la o raționalitate pe care noi o promovăm.
Da.
Noi o acceptăm. Da, e ce trebuie, cum zicem noi azi.
E ce trebuie.
Intră.
Spune-mi un pic cum ți-ai organizat cartea. Știu că ea e bazată pe teza ta de doctorat. Care ai spune că este țelul principal și cum ți-ai propus să atingi acel țel?
Eu când mi-am început proiectul la doctorat, mi-am pus întrebarea asta. Kant vorbește despre un principiu suprem al moralității și ajunge să vorbească despre multe principii. Ce-s cu ele? Care e faza? How they hang together.
Ciorchine.
Ce-i cu ciorchinele astea? Care e faza? Și ușor, ușor, înaintând în cercetare, am prins această metaforă a arhitectonicii care îmi spune că de fapt, el se luptă și în general, e un sfat pe care îl dau celor care vor să facă cercetare în filosofie. Concepțiile filosofice, teoriile filosofice nu sunt foarte similare cu teoriile sau concepțiile din alte discipline. De ce? Pentru că ei se luptă în același timp cu mai multe probleme filosofice. Se luptă cu o problemă despre natura umană, de exemplu. Kant zice, natura umană este o natură rațională. E, aici este, dacă vrei, fac o paranteză, aici este contrastul cu utilitarismul, așa cum, cel mai puternic contrast. Uh-huh. Pentru că pentru utilitariști, nu natura rațională este natura umană.
Și pleasure and pain.
Pleasure and pain. Aici, nu în datorie versus consecință, nu în intenție versus consecință, ci în faptul că ei aveau concepții diferite despre natura umană. Uh-huh. La Kant este foarte evident că el promovează natura umană ca natură rațională. La utilitariști este foarte evident că ei promovează natura umană ca o natură guvernată de doi stăpâni, plăcerea și durerea. Rațiunea are un aport important în a ghida și în a clarifica ce-ți cere mai exact evitarea durerii, în a clarifica ce-ți cere mai exact maximizarea plăcerii.
În a calcula aproape.
Da.
Și, might calculus.
Și te întrebi de acest calcul. Noi oamenii ăștia erau ambițioși, adică ceva care ține de domeniu inefabilului, cum te simți, ce trăiești, să poată fi cât de cât disecat de rațiune, era un... cum zicem noi acum, outside the box, era
o gândire
outside the box.
Și adică, ți se pare că, să zic, concluzia cărții este că, și cu asta mă și dau de gol că nu am citit-o încă, concluzia cărții este că it hangs together, sau concluzia cărții este că unii struguri sunt mai aplicabil și mai bun și mai util decât ceilalți,
da,
într-un ciorchine mai degrabă instabil.
Da, a doua variantă s-a adeverit și s-a adeverit într-un fel în care modul în care fac o scurtă povestioară ca să ajungem la răspuns. El vorbește despre o formulă a datoriei sau formula imperativului categoric. Și zici, domnule, ce cu conceptul ăsta de formulă? Poți trece foarte ușor cu vederea peste utilizarea conceptului și cei mai mulți fac asta. Într-o notă de subsol, la Kant, nota bene, cine se apucă de el să citească și notele de subsol, pentru că veți avea surpriza să spună ce crede sau acolo, notele de subsol. Adică după ce îți face un întreg program în introducere, hop, la final, o notă de subsol în care aproape că răstoarnă tot.
Hai
mă, că am glumit, da. Și am descoperit într-o notă de subsol în care el zice, domnule...
În temerea metafizicii sau în...
În întemeiere, așa. Și apoi ajunge în critica rațiunii pure să facă o trimitere la întemeiere, în critica rațiunii practice, să facă o clarificare cu privire la întemeiere. Și el zice, vezi că eu folosesc acolo formulă, într-un sens în care și matematicianul îl folosește. Și zici, ce, cum adică? Și zice după aia, păi uite... Matematicianul înțelege foarte bine ce înseamnă o nouă formulă care corectează ceea ce a făcut înainte și nu lasă să greșească în continuare.
Așa.
Asta este un loc foarte important, pentru că el arată că scopul lui Kant, sau pentru Kant scopul filosofiei este unul revizionist. Adică filosofia trebuie să șlefuiască instrumentele pentru a ne corecta erorile, greșelile în evaluarea morală și de a minimiza, dacă vrei, tentația noastră de a lua pe căi greșite. În momentul ăla mi-am dat seama că tot ceea ce construiește el este să ne dea instrumente din ce în ce mai bune pentru a reviziona, corecta intuițiile noastre comune. Noi avem tot felul de reacții la dileme, și cele mai multe intuiții sunt, cum zice englezul, biased. Kant de multe ori, adică el, deși zice că trebuie să separăm etica de tot ce este empiric, domnule, de multe ori are o minte de psiholog foarte fină. El spune, vezi că sunt foarte multe aplicări ale minții umane care te fac să vezi prost chemarea datoriei.
Da.
Stai cât se poate de clar că el aici e un psiholog contemporan care ne vorbește despre bias-urile gândirii noastre. Și zice, ca să corectezi asta, ai nevoie de niște instrumente foarte bine șlefuite. Și de asta vine cu acest test al universalizării, de asta vine și ne vorbește despre formula umanității, care ne spune că nu trebuie să-i tratăm pe ceilalți niciodată ca mijloci, ci totodată ca scopuri în sine. Deci toate instrumentele, toate principiile astea filosofice vin să reformeze moralitatea comună.
Da.
Și eu încheie asta l-am citit. L-am citit ca pe un tip care crede că filosofia are misiunea de a ne ghida și corecta intuițiile morale pe care le avem în față de treburi publice, în viața de zi cu zi, chiar și în evaluarea de noi tehnologii. Adică să ai o metodologie revizionistă, să nu asumi că autoritatea supremă e în intuițiile noastre comune și că după ele ar trebui să ne ghidăm. Sigur că ele sunt un punct de plecare, dar nu reprezintă...
Da. Mi se pare că e momentul să părăsim un pic teoria morală a lui Kant și să mergem pe stradă și să vedem că
Există oameni care își cumpără al treilea bolid. Și există oameni care, știi că sunt meme-urile alea cu Taylor Swift care ia avionul din bucătărie până în dormitor să-și bea cafeaua.
Da.
Știi?
Da.
Există oameni care nu văd o problemă din, de exemplu, a specula, deci din câștig individual, speculă pe, la bursă sau cu criptomonede sau așa mai departe. Aș zice că dacă este un etos care să domine psihologia morală contemporană, e mai degrabă parțialitatea, individualismul. Bă, dacă eu vreau să mă piaptăn, poate să ardă țara până mâine, pentru că scopul meu aici este să îmi satisfac eu. Și bine, acum eu nu vreau să mă refer neapărat la zonele astea ridicole de tipul, adică sunt și variante stupide, dar există și o variantă a individualismului acceptată de oameni corecți, de oameni raționali, de oameni, adică dacă e să tragem linie, aș zice că individualismul pe cale neoliberală, la nivel politic, whatever, nu mă interesează, dar ca moralitate, individualismul a câștigat fără discuție. Adică Kant a pierdut lupta revizuirii intuiției morale, care hai să convenim că intuiția morală e aproape întotdeauna individualistă. Exceptăm poate, că tot povesteam, intuițiile mamei față de prunc și așa mai departe, cu exemplu cu Solomon. Cum revizuim acum că da, e vreo modalitate de a da o șansă kantianismului în contextul ăsta hiper-individual?
Acum, dacă tu prin individualism înțelegi un fel de comportament consumerist, că asta e impresia pe care mi-ai lăsat-o. Adică comportamentul...
Hai să luăm asta ca exemplu. Mi se pare un exemplu bun. Nu e doar asta, dar hai să luăm asta ca exemplu. Știi, un scurt alt exemplu. Mi se pare inclusiv chestia de genul, dom'le, candidatul nu știu care promite să reducă taxele sau impozitul pe proprietăți. Eu am 7 proprietăți, eu îl votez pe ăla. Știi? Adică îl poți traduce și în politică, dar consumerismul mi se pare mai palpabil. Dom'le, ăla care și ia... Ăla care și ia truck cu motor de 4,5 care consumă 20 de litri la 100... e mai palpabil ca exemplu, aș zice.
Da. Și cred că ai dreptate. Adică, hai să o spunem pe bune. Cerința lui Kant de a avea minți autonome, în sensul în care l-am discutat noi, de a avea minți maturizate, care sunt interesate de treburile publice, că au o sensibilitate la treburile publice, se raportează egalitarist și imparțialist la ceilalți. Asta e o iluzie că o să o ai la nivelul maselor. Nu o să o ai, nu a fost. Singura modalitate în care ar fi existat o sensibilitate la treburile publice, mai degrabă în modul de viață al vânător cu legătorilor, în care ai un trib relativ restrâns și acolo fiecare se știe cu fiecare și există o reciprocitate puternică și atunci tot timpul ai skin in the game.
Da.
Ești implicat, ai o miză în ce se întâmplă. În societățile contemporane, ele sunt indivizii, sunt destul de înstrăinați unii de ceilalți și a câștigat, dacă vrei, comportamentul centrat pe propria celulă, pe propriul grup, pe satisfacerea dorinței. Adică, dar e și foarte greu pentru societățile astea extrem de complicate social, societățile contemporane. Deci nu, e clar că e o iluzie. A pierdut, nu are sens să insistăm cu acest proiect. Deși, și Kant și Mill au avut speranța că prin educație noi putem să dezvoltăm sensibilitatea indivizilor pentru treburi publice.
Empatia de care vorbeam.
Că educația liberală e ceva ce ne poate uni în proiectul bunurilor publice, în faptul că Cu toții trebuie să ducem o viață bună în societatea asta. Nu doar că dacă îmi tai mie taxele pentru că eu sunt IT-ist, acum gata să, exact, să moară țara.
Da.
Eu îți spun sincer, eu mă simt tot timpul cu musca pe căciulă pentru că l-am studiat pe Kant, am încercat să iau, să extrag acest mesaj, să-l promovez mai departe. Când s-a discutat despre salariile profesorilor, eu tot timpul mă simțeam într-o situație extrem de complicată, în care înțelegeam de ce în anumite situații e nevoie să ne sacrificăm pentru binele țării, pentru binele comunității, chiar dacă eu ca profesor pentru mine era dificil.
Da.
Dar nu vreau acum să mă compar, ci doar zic ca o povestioară. Vedeam în jurul meu mulți colegi care nu avem nicio problemă să dacă mă afectează pe mine, atunci nu-i bun.
Da.
Ceea ce,
not in my backyard.
Da, dacă mă afectează pe mine, nu-i bun și atunci trebuie eliminat. Asta mi-a arătat mie cât de dificil și aproape imposibil să te apropii de autonomia kantiană. Este foarte greu să... Asta e realitatea. Asta e realitatea.
Că, chiar acceptând efortul de a te apropia de datoria în sens kantian, sau mă rog, de autonomia în sens kantian, poți să fii și înșelat. Că tocmai am vorbit despre faptul că tu, cu cele mai bune intenții, s-ar putea să confunzi dorința personală cu ceea ce este... invers, dorința din punct de vedere al imparțialității, cu ceea ce e de fapt o dorință personală.
Da.
Din contră, aș zice că retoric suntem foarte buni la a masca ceea ce este dorință personală, drept acceptare sau refuzare a unei teze universale. Mă gândesc, de exemplu, acum la chestii de schimbări climatice.
Da.
Știi? Bă, dacă mie îmi plac Lamborghini-urile sau big trucks, whatever, Dodge, Ram, whatever. Și vine cineva și îmi spune că, da, moșul meu, dar îți papă benzină numai, ai băgat cheia și s-a dus o sticlă de benzină. S-a... E foarte ușor să, în ziua de azi, pe net, practic, să găsești contraargumente. Deci, o raționalizare pentru salvarea interesului personal în ziua de azi, cu acces la informații, cu fiecare are propria lui, fiecare grup are propriul lui, să zic, context social,
da, da,
imunizat de critică. Choose your poison, cred că asta vreau să zic, știi? Adică, bă, eu sunt cu ăia care nu sunt pentru schimbările climatice, pentru că adaugă argument aici. Când mie, de fapt, doar îmi plac camioanele mari care fac bum-bum când apăs pe pedală. Știi? Deci riscul e dublu. Unu, să nu vrei pentru că etosul social contemporan nu te împinge să vrei. Sau dacă vrei, să fii înșelat de același Sauron al interesului personal, crezând că tu, de fapt, ești imparțial și te iei după argumentele raționale.
E o dublă, double trouble.
Este double trouble și întrebarea e, avem niște soluții aici? Îți spuneam, Mill și Kant credeau că prin educație, prin educația liberală, tu reușești să-ți dezvolți această sensibilitate. Și eu chiar cred în educația liberală. Problema este cum se face ea și cât se face ea. Pentru că dacă ai instituția educației, să zicem în România, și afli că cei mai mulți termină 12 clase, dar ei sunt analfabeți funcționali. La ce te aștepți? La ce te aștepți? Și aici nu e neapărat vorba că îi scoți pe ei sau îi scoți pe copii alfabeți funcționali, ci e vorba despre ce educație ar trebui noi să avem într-o democrație liberală pentru ca indivizii să susțină democrația liberală. Eu am întâlnit și sigur că acum cu internet, cu social media, vedem tot felul de comportamente consumeriste, dar există ceva care nu e vizibil. și nu e chiar o minoritate. Aș paria că e mai mult decât atât. Există o viață socială invizibilă pentru social media care pregătește tinerele generații pentru treburi publice, pentru implicații, pentru pentru a pune umărul la treabă, pentru a... Adică nici nu vreau să cad în zona aia extrem de pesimistă în care individualismul și consumerismul societății contemporane a câștigat. Da, a câștigat, dar nu e întreaga poveste. Nu e întreaga poveste.
Poate ar trebui să menționăm că educația liberală nu înseamnă că educația din Partidul Național Liberal. Educația liberală este, scuze, da, așa, ca notă. Educația liberală este opusă inițial educației practice, adică cei care aveau liberali sau aveau o educație liberală erau cei care nu erau ucenici care învățau o chestie practică, asta așa etimologic. Dar educația liberală este, deci, educația care, într-adevăr, te pregătește pentru lucrurile obștești, pentru societate, pentru participare în societate. Iar uneori asta înseamnă o educație, înseamnă foarte specific științele umaniste, adică educație civică. Mai există educație civică în România? Eu am făcut educație civică.
Există.
Când eram mic, făceam așa. Da, există, deci poate să însemne asta, dar poate să însemne și educație neformal liberală. De exemplu, există un fel de educație liberală pe care o ai în momentul în care participi în ședința de scară. Nu știu dacă mai există. Noi aveam tot timpul șef de scară și ședință de scară. Aia e tot un fel de educație liberală, pentru că liberalismul, știi, în engleză liberality, nu liberalism, liberality înseamnă a da și celorlalți ceea ce tu deja ai, și anume un anumit soi de bunăstare și așa mai departe. Deci are conotația asta de bine comun. Ca să concluzionăm, educația liberală nu e o chestie politică pentru că ești liberalist sau socialist. Da. Este un gen de educație care te pregătește să participi la chestii comune. Că e scară sau că e vot,
da,
asta depinde, evident. Că da, este tot felul de arii ale acestei educații. Dar da, educația liberală.
Și ca să folosim un termen care e poate pe placul multor astăzi, educația liberală implică dezvoltare personală, dar dezvoltare personală într-un sens în care Mill vorbește despre dezvoltarea caracterului, despre o anumită, să-ți formezi o individualitate, să nu, individualitate care duce la independență în gândire. Mill zice la un moment dat că cineva, pentru mine caracter înseamnă că dacă dorințele mele nu sunt ale mele, atunci eu nu am caracter. Ei, ce voia să zic el cu asta e că oamenii au nevoie, că ajungem tot la ce înseamnă luminare, au nevoie să gândească cu capul propriu, la această independență în gândire. Dar independență în gândire care este în serviciu public, nu e doar pentru a-ți satisface tu dorințele.
Știi că s-a înserat. Da. Nu știu dacă observați, dar cred că putem niște să mai discutăm încă 2-3 ore. Cred că trebuie să ne oprim aici și următorul episod să îl facem eventual despre Rawls. Ar fi mișto să discutăm despre cum a luat Rawls ideea de, hei, întreabă-te cum ar fi să fii tu legiferatorul. Sau ceva similar. Și atunci vei fi primul care a fost invitat reinvitat.
Și cred că Rawls a intuit ceva acolo când, adică cred că l-a citit bine, de fapt el, marea lui contribuție, dacă în primarea lui contribuție se naște într-o înțelegere bună a lui Kant.
Da. Da. Ideea că este just ceea ce ai alege neștiind care este condiția ta socială. Ori contextul cu cerșetorul
îți dă anumite intuiții, dar ți le dă pentru că tu nu ești niciodată cerșetorul în contextul respectiv. Pentru că tu știi deja că ești cel care are sandwich-ul, da. Nu cel care are nevoie de da. Sandwich.
Rawls se înscrie în tradiția kantiană de a dezvolta niște instrumente de gândire
da.
Care să te confrunte pe tine cu o deliberare morală inconfortabilă, cu o deliberare morală care în lipsa celor instrumente ți-ar fi greu accesibilă da. Sau n-ai avea deloc acces la ea.
Da, da. Interesant. Mulțumesc foarte mult.
Cu drag.
Aștept să ne vedem data viitoare.